саламатсыз ардактуу агайын. Сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Микрофон алдында модератор Исенгүл Кап кызы. Азаттыктын кабарларын Казактар Алемде сериясы менен ары карай жалгастырсак. Алматыда Кытайдан келген казак жастары Кара Жорга өнөр ужумун куруп, казак өркөниетине өзүндүк үлөстөрүн косууну максат этип отур. Осы иретте өнөр ужумунун мүшөлөрү менен кездешип, дөңгөлөк үстөл өткүзгөн эдик. Дөңгөлөк үстөлдүн коноктору Кара Жорга өнөр ужумунун жетекчиси акын Талапбек Тынысбек уулу, мүшөлөрү Турсунбек Кешубай жана Алмасбек анчылар. Дөңгөлөк үстөлгө катышуучуларга коюлган алгачкы сабал Казакстанда чет элден келген казактарга деген көз карас калай? Жалпы көчүгөн саясаты өзүнүн алга койгон максатын актай алдыма? Четтен келген казактардан кандай пайда бар болду? Әңгімені Кара Жорга өнөр ужумунун жетекчиси Талапбек Тынысбекулу бастады.
Чет элден келген кандаштарыбыз тургусунан бул жерде ар түрлүү пикирдин айтылуу, болмаса болочок көчтүн токтотулуу тууралуу аңыстардын козголуу бул эми баарыбызды кандырды. Бир казактын урпагы ретинде чет элден келгенибиз үчүн эмес, бир казак үчүн келгендигибиз. Анын себеби биз осу Улан-Байыр кең даланын ээси ретинде өзүбүз сезинүү үчүн биздин сандык жактан да өзүбүз белгилүү ээлигибиз керек кой. Сол тургудан келгенде чет элдеги көчтүн саябырсыздоо соңку жылдары бул баарыбыз үчүн трагедия. Өйткөнү Кытайдан алып айтсак, беш казак келгенден беш Кытай келгенди жакшы көрөм. Өйткөнү казак руханий байлыгын осу казак даласынын урпагына келет, ал беш Кытай осу казак даласына экономиканы сол байлардын карын тойдуратын акчаны келет. Ал энди Кара Жорго өнөр ужум аркылуу биз жанагы чет элдеги казактардын руханий байлыгын осу Казакстанга жеткизсек, өнөрпаздарды осу чет элдеги жаштарды осу Казакстанга казак өнөр алемине кеңинен насихаттай алсак, биздин де өз міндетімізді осы отанға жерге деген бір азаматтық міндетімізді орындаймыз деп ойлаймыз. Өнерімізбен де жауап бергіміз келді. Осы жастар өнерін көрсету арқылы, жастар мәдениетін, жастар білімін көрсету арқылы да мінбеден сөйлеп, шетелдегі қазақтардың бәрінің сұрамшақ, бәрінің қашқын болмысы, бәрінің надан емес екендігін көрсеткім.
Ал әнші журналист Турсунбек Кешубай уулу еңбек күчү ретинде шеттен өзге улуттун мамандарын чакырууга нааразы экендигин билдирди.
Демек сурообуз баарлыгымызды да ашындырган, ар катты шектирген маселе. Азыр айтат, ой чет элден келетин казактар эмне үчүн керек деп. Неге керек эмес? Осы мына биздин Казакстан территориясы эле боюнча 9-чу орунда. Ал энди оонумса да өзүбүз калап казакландырабыз мемлекет болду негизги шарты улуттук жансан улуттук территория туры улуттук тил. Жана биздин осы Казакстанда коңшуланган казактардын саны азайатын болсо, әрине биздин казак улуттук тилибиз әлсирейт деген сөз. Одон кийин жана улуттук жансанымыздын пайызы төмөндөйт деген сөз. Ол энди чынын айткан кезде өтүрүп эсеп көрсөтүп коюп эле кой санак жүргүзүп калып талдаганын баары бир акыйкат. Еш уақытта ол жасырынбайды. Бір күні тоғырлық жасырады, бір күні чий жасырады, үшінші күні керегін есін жасырады. Өзіміздің қандастарымызды қара итеріп, басқа жаңағы ақша көрсеткенде қолтығымызға тыға беретін болсақ, ертең біз сүген жыланды қойнымызға тыққанмен бірдей боламыз. Қанша еттің кірменің аты кірме. Бізде қанда бар қасиеттің қадірін білуіміз керек. Мен осы жерде ең ашынатын бір мәселем бар. Мысалы, шетелден біздің келіп жатқан қандастардың ішінде неге бір керемет мамандар бар? Ал енді солар істетпей, соның орнына мысалы, Астанада бір поликлиникада мысалы, бір адам жүрек операциясын жасайтын бір түрік тәкебі істетеді екен. Оның айлығы пәленбай мың доллар. Ал енді соның орнына бұрыншыда мысалы, мықты-мықты қазақ кісілер бар. Соларды неге әкеп өзінің қандасымызды неге тартып? Шетелден келген қандастарымызды неге сондай құзырлы органдарға, солардың бойында таланты, бойындағы техника неге мен кірмеске десе, олар орысша білмейді. Сонда жаңағы әкеп істетіп отырған түріктер сонда орысша білем. Сонда мәселе не дегенде міне жерде? Қазақтың көші неге тоқтап қалды дейді. Неге тоқтамызды? Өйткені тоқтайтын себебі келгендердің бірінші кекілінен желесу керек. Ана жақта атағынан атырып кеткен адамдар міне жерге келіп барахолкада андай-мындай сатушы болып қалған жайттарды жасыруға келмейді. Ал енді солар сөйтіп болған оны көрген кейінгі халық қайдан келеді? Ойбай той мынаған қарағандағы жыл орынды суытпайды дейді де, сонымен көштің тоқтап қалу негізгі себебі сол. Әйтпесе мен ойлаймын осы көшке бір кереметтей саясат андай-мындай ешнәрсе қатты әсер етіп тұрған жоқ. Қайта күннен күнге саясат жеңілденіп, мысалы Қытайда өзі қазір кетем дегендерге көп кедергі болып отырған жоқ. Мәселе не дегенде, соның барды үш жерге келіп алып жаңағындай күйкітірліктің күйгенінен әбден жүрек зәтті болып қайтып барған қандастарымыз қазір көшінің тоқтаған.
Ардақты ағайын, сіздер Қазақтар әлемде сериясынан Кара Жорға өнер ұжымы мүшелері қатысқан дөңгелек үстелімізді тыңдап отырсыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
кымбаттуу тыңдаушы, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Микрофон алдында мен Эсенгүл Кап кызы. Өнөр ужумунун мүшөсү әнші Алмасбек Казакстанда оралманга деген көз карастын әлі күнге оңалмай отургандыгын айтады.
Сондай бир жакшы типаттын болмагандыгы. Мисалы, басында ол кишилер мисалы кызыл темир сыяктуу кызып келет да, келгенге суу сепкен секилди сөнүп калат. Ошол жактан карсы алып, кабылдап жаңагы мен тил билбейм мүмкүн, кээбирөө орус тилин билбейм мүмкүн, түркше сүйлөп, орусча сүйлөнүп алып, солардын баарын бир ортага ашып, ортага бейимдейтин. Сондай мен бейимдеп, сондай бир жакшы орта калыпташтырса, онда болар. Тил жагынан да, басы жагынан да кыйналмай болсо, ортанын бир мүшөсү болар эле. Ал эми жанагы неберебиз деген аңгемеге келсек, мен да бир карапайым адам, сонун профессордун айтканын эстедим да, экөөнүн айтканда. Мен негизи билими жок адам болсо сүйлөйт экен десе, билим бар адам да сүйлөйт экен. Негизи айтат да, буларга кыз бербөө керек, буларга кыз алмоо керек деген аңгеме эмес. Оралмандардан дейм. Сондай аңгемелерди эстедим да, ашынып кеттим да, жерде мисалы энди булар иштеги жок, тек гана моюнга мынген ажырар гана дейт да булар. Бирок олай эмес, медициналык орталыктар ашып жатыр. Казыр ушул жердеги адамдар баары сага жүгүрүп жатыр. Жакында бир киши келип маган мына кытайчаны окуп бериш дейт. Эмне деп жазылган дарет дейт, мына жакшы экен дейт да, кандай кылай жазылатынын окуп бериш дейт. Каржырга кеңестерге кызыл кітап кайт. Жанагы күй оның өзі қазақтың атын әлемге танытып біздің береріміз көп деп айтпақшы мында.
Мен басқа мемлекеттерді білмеймін. Қытайдан келетін 2 миллион қазағы бар, Қытайы бар, басқа ұлттары бар, Қазақстанға келеміз деп орыс үйренеді. Соны көргенде жыларым келеді. Қазақстанға барамыз деп сол үшін орысша үйренеді. Бұл енді біз үшін қазір керісінше бұл керек еді ғой. Ал керісінше оған сол орысша үйренуге мүмкіндік туып беріп отырғанында біз шетелден келген қазақтар керек емес, шетелдегі қазақтар қашып кеткен андай мындай деген әңгіме шыққалы да біраз уақыт болды ғой. 2006 жылы КазгуДе 3-ші курс оқып жүрген кезімде осы жерде республикалық ақтырлан деген қоғамдық саяси газет ашылып, оның бас редакторының орынбасары болып жұмыс атқардым. Бұл кезде бір жігіт келіпті, қолында көтерген ала дорбасы ғана бар. Барлық орысша жүргізді, бірақ менің қатым ол жаңағы қазақстан туралы сөйлейтін адам болды. Сол кісі екеуі сөйлесіп, мен де орысшаны тым жетік білмеймін, сол аударып сұрап отырдым. Ол келген адам менің Қытайдан келгенін білмейді. Сонда мен Алматыға шетелден келген қазақтар қоныстандырмау туралы осы Қазақстанда қоғамдық ұйымдар мен бұқаралық ақпарат құралдарының басшылықтарынан қол жинап жүргендігі секілді. Бәрін сөзді білгеннен кейін мен жөнімді айттым, деп айтып едім, қатты ыңғайсыздан. Енді ол бір кішкентай болса да мысал, жанды мысал, мен мысалы өз көзіммен көрдім соны. Қазақтың көшінің тоқтап қалғандығын түрлі себептерден көруге болады. Бұл жерге келіп шетелден келген қазақтар сұрамшақ, тағы басқа жағдайларды айтатындар бар. Әрине сұрайды. Не үшін? Мысалы шетелдегі 10 баласын осы қазақтың ертеңі үшін деп әкесе, өмірін осы қазақтың ертеңі үшін деп әкесе, қазақтың қаңырап жатқан кең даласына тулақты жер бермесе неге үшін сұрамайды? Сол себепті олардың сұрауы да орынды, беруге Қазақстан үкіметі міндетті. Ал олардың керісінше, яғни қазаққа, қазақ еліне берері бар. Ел құрғанда қазақтың тілі, таза тілін үйретеді. Біздегі бүгінгі мынау қандастар мәселесін бүгінгідей шешіп отыруы біздің шекпенділер мен шенеуніктердің арасында шетелден келген қазақтардың болмауы. Мысалы көші-қон тарапынан айтайық, қауымдастықтың тарапынан айтайық, болмаса Астана парламент мәжілісінің барлық депутаттары болсын, осы шекарадан осы қазақтың қасіретін көріп ары бері жаяу өтіп көрді ме екен? Көрген жоқ, төбеден ұшып өткен құста қиындық көрмейді. Ғылымның да өнердің саясатында қай саласына салса шетелден келген мамандар басшылық, бірақ оларға өз тиісті орын бермей отыр. Ал енді олардың жаңағы тиісті орнын берсе, біздің мына көші-қон мәселесі де шетелден келген қазақ қандастарымыздың да көптеген жеңілдіктер жұмыс жүргеніне мысалы мүмкіндік туады. Шетел қазақтары қаншалық қақпайлаған сайын соншалық өз ролын сәулелендіріп білу керек. Қазақтың жері, қазақтың елі қай мемлекеттен өсіп өнбесін қазаққа ортақ мүдде. Өйткені осы дала, осы мекен, осындағы ашығын айтқанда совет үкіметінің шекпенінен шыққан шенеуніктердің ғана иелігіндегі мекен, иелігінде ғана отан емес, те қазақ елі, қазақ жері бәрімізге ортақ. Сол себепті бұл жерден алар еншіміз де ортақ болу керек, береріміз де ортақ болуымыз керек.
Дөңгелек үстеліміздің екінші сауалы Қытайдан Қазақстанға көшіп келу мәселесіне арналды. Қазір Қытайдан келетін көштің тоқырап тұрғаны жайында әркім айтып жүр. Бұған не дейсіздер?
Көшіп келу өте қиынға түсті. Біз осы жерге 500 теңге шақыртуды Қытайда 50 мың теңгеге сатып алып, соны жасатып айтып, әкеміздің бар байлығын шашып жүріп Қазақстанға келдік. Бірақ ол кезге қарағанда әзір Қазақстан өмірі жақсарды. Бірақ дей тұрғанмен біздің мүмкіндігіміз соншалық жақсарғандығын біз ескере отырып, қазаққа сондай жағдайды жасай алмайды. Қытайда мысалы шындығын айту керек, қолынан іс келетін бетке басар зиялылары Қазақстанға келді десе болады. Олардың барлығы жанбағандықтан келген жоқ. Олардың барлығын өз мамандығында пайдалана алмай, малшыны егіншінің малы шығып, тракторшыны саудагерге барлығын өз былықтырып мейін алмайды. Сол себепті де қазір мысалы кімнің қайда кеткенін таба алмайсың. Қазір мысалы Қытайда көш токтоп калды. Бунун токтоп калгандыгына Казакстан өкмөт тикелей себепкер. 2002 жылы Кытайдагы казактарды ол кезде көчүргөн комитеттин баштыгы Алтын Жашаганов аны болот. Сол кишинин Кытайга барып келүү сапары менен көчүргөн токтоду. Сол көчүргөн токтотуу аркылуу биз канчама кандастарыбызды Кытайдын кармагына жиберди. Канчама кандастарыбыз мисалы жүтүп кетти. Бул биз үчүн үлкөн трагедия. Сол 2002 жылдан бери Кытайдан келип аткан казактар кыяметтин кыспагына өткөндө күйгөшүп келип атат. Мисалы, азыр Кытайдан келетин кандастарыбыздын баардыгы туристтик виза менен келип атат. Бул деген сөз Казакстанга бир айдан келесиң, бир айдан артык жүрмөөң керек. Кайтадан элиңе кет. Керисинче, Кытайдагы Казакстан консулу берет. Мисалы, Казакстанда Кытай консулунун алдында жылап отурган бир Кытай көрдүң ба? Ал Кытайдагы Үрүмчүдөгү казак консулуна сиз барып көрүңүз. Аптасына 3 күн жумуш иштейт, күнүгө 3 саат жумуш иштейт. Мыңдап Кытайдагы Казакстан консулунун алдында биздин кара көзлөрүбүз. Алардын баары Үрүмчүнүн калкы болсо го бир сары. Осы бир чеделден келген кандастарыбыздын тагдыры үчүн Астанадан Алматыга келип маселе чечүүгө чиновниктерибиз самолеттен ушуп келүүгө кыйынсынат. Ал сиз ойлоп көрүңүз. Анау үч аймактын калкы жыйналып Үрүмчүдө кан кылып аткан биз Казакстан тикелей мисалы Казакстандагы калкты бир кан кылып отурбуз. Биз ал сол Кытайдагы калкты бир кан кылып отурбуз. Бунун себеби жанагы чеделдеги казактарды Казакстанга әкелмөөдүн тикелей кедергисин жасап. Ал азыр Кытайдагы кандастарыбызды көчүрүп әкелип булай турсун. Чакыруу жасатып көчүп келүүнүбүз кыйын. Казакстанда тек гана туушлоо чакыртуун берет. Соңгу кездер онун өзүндө кедерге салып отур. Визанын аштыруу маселеси бир ай. Бир ай сол Үрүмчүдө тозуп жатып, жаңыгы барын соган чашып отуруп, кайрышынын кыйын кешип Казакстанга жетет. Келгенден кийин тиркөө деген маселе так алдынан чыга. Сол четелден келген 5 казакты осы кузурлор органдар арнайы тиркейтин жер таппады ма мисалы? Мисалы көчүргөн комитет болсун, коомдоштук болсун. Бул четелден келген казактарды жаңыгы университетке түшүп жатаканага келген балдар болсо тиркөө керек. Жатаканадан бир жатакананын китабын алып акеп барлык неше дүз баланы сыйгызып тиркеп отурган. Кай облустан келмесин мейли. Сол себеп четелден келген кандастарды жаңыгы көчүргөн комитет болмаса жаңыгы сырткы иштер неси министрлиги арнайы өздөрүнө гана тиркеп керек.
Кымбатты тыңдаушылар, Кытайдан келген казак жаштары менен болгон дөңгөлөк үстөлүбүздүн алгачкы бөлүмүн осы менен тамамдайбыз. Келесиде кездешкенче, кош сау болуңуздар.